Ғәмәлдәр. 10-нсы бүлек. Кесарияла Италия полкы тип аталған ғәскәрдә йөҙбашы булып хеҙмәт иткән Корнилий исемле бер кеше бар ине. Ул үҙе лә, уның бөтә ғаиләһе лә диндар булып, Алланы ололанылар. Ул яһүдтәргә күп хәйер садаҡа бирҙе һәм һәр ваҡыт Аллаға ғибәдәт ҡылды. Бер көн, көндөҙгө өҫтәр тирәһендә, Корнилийға ап-асыҡ булып Алланың бер фәрештәһе күренде. Фәрештә уның янына килеп,
«Корнилий!»
тип өндәште. Корнилий ҡурҡып китте, уға күҙҙәрен төбәне.
«Нимә, әфәнде?»
«Доғаларыңды һәм хәйерҙәреңде ҡорбанға һанап Алла һине иҫкә алды»,
тип яуап бирҙе фәрештә.
«Хәҙер Пётр тип тә йөрөтөлгән Симонды алып килергә Иопияға кешеләр ебәр. Ул күн оҫтаһы Симонда ҡунаҡта, ә уның өйө диңгеҙ буйында урынлашҡан».
Фәрештә киткәс, Корнилий хеҙмәтселәренең икеһен һәм шәхси ғәскәриҙәре араһынан диндар булған берәүһен саҡырып алды. Һәммәһен аңлатып, уларҙы Иопияға ебәрҙе. Икенсе көндө был кешеләр ҡалаға яҡынлашып килгән мәлдә, көндөҙгө 12-ләр тирәһендә, Пётр доға ҡылыр өсөн яҫы түбәле өйҙөң башына менде. Ул асыҡҡайны, ашағыһы килде. Өйҙә табын әҙерләгән арала, зиһене томаланып, Пётрға илаһи күренмеш килде. Ул күктең асылыуын һәм ҙур туҡымаға оҡшаған бер нәмәнең дүрт мөйөшөнән тотоп, ергә төшөрөлөүен күрҙе. Уның эсендә ерҙә йәшәгән һәр төрлө дүрт аяҡлы хайуандар, һөйрәлеүселәр һәм ҡоштар бар ине. Ул:
«Тор, Пётр, быларҙы һуйып аша»,
тигән һүҙҙәр ишетте. Әммә Пётр:
«Юҡ, Раббым, минең бер ҡасан да шаҡшы йәки харам нәмә ашағаным булманы»,
тине. Шунда ул йәнә:
«Алла таҙа тип иғлан иткәнде шаҡшыға һынама»,
тигән тауыш ишетте. Өс тапҡыр шулай ҡабатланды ла туҡыма шунда уҡ күккә күтәрелде. Пётр үҙе күргән был илаһи күренмештең ни аңлатҡанын уйлап, аптырап торған арала, Корнилий ебәргән кешеләр Симондың өйөн эҙләп табып, ҡапҡа төбөнә барып баҫтылар.
«Пётр тип тә йөрөтөлгән Симон бында туҡталдымы?»
тип ҡысҡырҙылар. Үҙенә килгән илаһи күренмеш тураһында уйланып торғанда, рух Пётрға:
«Һине өс кеше эҙләй. Төш тә, һис тә шикләнмәйенсә, улар менән бар. Уларҙы мин ебәрҙем»,
тине. Пётр Корнилий ебәргән кешеләр янына төштө.
«Һеҙ эҙләгән кеше мин. Ниндәй эш менән килдегеҙ?»
«Беҙҙе тәҡүә һәм Алланы ололаусы, бөтөн Йәһүд халҡы алдында хөрмәтле булған йөҙбашы Корнилий ебәрҙе. Ул изге фәрештәнән һине үҙ өйөнә саҡырырға һәм һин һөйләйәсәк һүҙҙәрҙе тыңларға бойороҡ алды»,
тине улар. Пётр был кешеләрҙе алып инеп ҡунаҡ итте. Ә иртәгеһен улар менән бергә китте. Иопиянан булған ҡайһы бер имандаштар ҙа уларға эйәрҙе. Икенсе көндө Кесарияға килеп еттеләр. Корнилий иһә үҙенең туғандарын һәм яҡын дуҫтарын йыйып, уларҙы көтөп тора ине. Пётр ихатаға ингәндә, Корнилий ҡаршы сыҡты һәм уның аяҡтарына йығылды.
«Тор, мин дә кеше бит»,
тип Пётр уны торғоҙҙо. Улар һөйләшә-һөйләшә өйгә инде. Пётр унда күп кеше йыйылғанын күреп:
«Һеҙ, әлбиттә, Йәһүдкә башҡа халыҡ кешеләре менән аралашырға, ҡунаҡҡа йөрөргә рөхсәт ителмәгәнен беләһегеҙ. Әммә Алла миңә бер кемде лә шаҡшы йәки харам тип иҫәпләмәҫкә кәрәклеген күрһәтте. Шунлыҡтан һеҙ мине саҡырыу менән һис һүҙһеҙ янығыҙға килдем. Инде әйтегеҙ, мине ни өсөн саҡырттығыҙ?»
тине.
«Өс көн элек ошо ваҡытта, сәғәт өстә үҙ өйөмдә доға ҡыла инем»,
тине Корнилий.
«Ҡапыл алдымда аҡыл ялтырауыҡ кейем кейгән бер кеше пәйҙә булды. Һәм миңә: «Корнилий, Алла һинең доғаңды ишетте һәм хәйерҙәреңде иҫкә алды. Иопиянан Пётр типтә йөрөтөлгән Симонды алып килергә кешеләр ебәр. Ул хәҙер диңгеҙ буйында йәшәгән күн оҫтаһы Симондың өйөндә ҡунаҡта»,
тине.
«Мин шунда уҡ һиңә кешеләр ебәрҙем, һәм һин килеп яҡшы эшләнең. Хәҙер беҙ, һәммәбеҙ, Раббы һиңә һөйләргә ҡушҡан һүҙҙәрҙе тыңлар өсөн Алла алдында торабыҙ.
Алланың кеше айырмауын мин хәҙер ысынлап та аңлайым.
тип хүзін башланы Петр.
Хәр халық арахында Алланы ұлылосылар һәм тәқуа бұлы яқтылар уға кулай. Алла, Ғайса Мәсих килтерген тыныслық қақындағы хүйініслі хабарды хүйләп, Израил халқына үзінің хүзін ебәрді. Ғайса һәммә беҙҙең хужаһы. Яхья һыуға сумдырылыу юлаһын үтәгет тип иғлан иткәндән һуң, Галилеянан башлап, бөтөн Яһүҙиәлә ниҙәр булғанын һеҙ беләһегеҙ. Алла, назаралы Ғайсаны изге рух менән һуғарып, уға ҡөҙрәт бирҙе. Ғайса яҡшылыҡ ҡылып, иблис йонсотҡан кешеләрҙе һауыҡтырып йөрөнө. Сөнки Алла уның менән булды. Беҙ Яһүдтәр илендә һәм Иерусалимда ул ҡылған барса эштәрҙең шаһиты. Уны ағас бағанаға асып үлтерділәр. Ә өсөнсө көндә Алла уны терелтеп торғызды. Үҙ ихтияры буйынса Ғайсаны бөтә халыҡҡа түгел, ә үҙе алданы ҡайлаған шаһиттарына күрһәтте. Ул шаһиттар беҙ. Ғайса үленән терелеп торғандан һуң уның менән бергә ашаған эскән кешеләр. Ғайса терелергә һәм үлеләргә Алла тарафынан билдәләп ҡуйылған хөкөмдар. Ул беҙгә ошо хаҡта халыҡҡа вәғәз әйтергә һәм шаһитлыҡ ҡылырға бойороҡ бирҙе. Барса пәйғәмбәрҙәр, уға инанған һәр кемдең уның арҡылы гонаһтары кисереләсәк тип уның тураһында һөйләнеләр.
Тине Петр. Петр нотоғын һөйләгән ваҡытта уҡ тыңлаусыларға изге рух инде. Петр менән бергә килгән сөннәтле иман тотоусылар изге рухтың мәжүсиҙәргә лә бирелеүенә бик ғәжәпләнде. Улар бүтән телдәрҙә Алланы ололап маҡтағандарын ишетте. Шул ваҡыт Петр:
«Был кешеләргә беҙҙең кеүек үк изге рух бирелде. Шуға күрә уларҙы һыуға сумдырыуҙан кем тыя алыр?»
тине. Ул уларҙы Ғайса Мәсих исеме менән һыуға сумдырырға ҡушты. Шунан һуң Петрҙың үҙҙәре янында бер нисә көнгә ҡалыуын үтенделәр.